Škola stranih jezika u Kraljevu organizuje preko 40 kurseva stranih jezika. Stručni kadar od 30 profesora uz maksimalnu posvećenost i profesionalan pristup svakom polazniku garantuju lako savladavanje jezika. Škola stranih jezika Kraljevo. Učite sa najboljima. Akademija Oxford u Kraljevu se nalazi u Domu društvenih organizacija u ulici Hajduk Veljkovoj broj 2. Radno vreme Akademije Oxford u Kraljevu je od 8 do 16 časova radnim danima. Akademija Oxford vrši upis polaznika za sve vrste kurseva i obuka tokom cele godine. U Akademiji Oxford u Kraljevu 20 profesora i filologa uspešno vode kurseve za preko 25 grupa polaznika za engleski, nemački, francuski, grčki, španski, mađarski, ruski, holandski, švedski, norveški, zatim slovenački, češki, bugarski, kineski, japanski i arapski jezik, kao i kurseve za računare, knjigovodstvene kurseve, kurseve nege i lepote i mnoge druge. Akademija Oxford u Kraljevu, pored obrazovanja, bavi se i prevodilačkim uslugama. Prevodi na sve svetske jezike i sa svih svetskih jezika rade se brzo i efikasno, sa ili bez overe od strane sudskog tumača. U Kraljevu više od 1500 zadovoljnih polaznika je pohađalo različite kurseve jezika i obuke, čime su stručno osposobljeni za različite zanimanja iz oblasti mašinstva, saobraćaja, građevine, elektrotehnike, ugostiteljstva. Ljubazno osoblje Akademije Oxford će vas uvek srdačno dočekati i dati odgovor na svako vaše pitanje i u najkraćem mogućem roku organizovati prevod ili kurs za koji ste zainteresovani.